Igen i dag bliver det tørt og solrigt. Vi får svag til jævn nordøstlig vind, og temperaturen vil snige sig op i løbet af dagen på mellem 20 og 25 grader. Nu fortsætter Cordua og Steno det ugentlige politiske debatprogram.
Så er vi i gang med sidste time af denne uges udgave af Cordua.
Og Steno.
Jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua.
Det er altså ikke bare Margrethe Vestager og Michael Aastrup Jensen, der er inspireret af Robin Hood i disse tider og dager. Københavns børne- og ungdomsborgmester Anne Wang har sammen med to partifæller fra Socialdemokraterne kommet med et konkret politisk udspil, der ligner noget så sjældent i vores dage som noget ægte rødt, moderne ægte rødt.
Hold op, det er ikke så tit, man ser det efter.
Nej, nemlig et forslag om omprioritering af den offentlige sektor.
Hvem skal have Dannebrogsflaget eller det røde flag? Det er det.
Om der skal ydes noget ekstra for de svageste på bekostning af de velhavende. Og Anne Wang
kigger forbi sidst i udsendelsen og skal stå på mål for forslaget, der ikke kun er blevet modtaget med klapsalver i egne rækker. Men nu skal vi have lidt ballade i den borgerlige lejr, og ikke overraskende er det de konservative og liberale alliance, der igen er blevet uenige om et eller andet, og det må vi jo tage konsekvensen af, Torben.
Ja. Fordi de konservative, de vil stå vagt om de kristne helligdage for at forsvare vores kristne kulturfællesskab, mens at Liberal Alliance, de hellere vil lade folk selv bestemme om, hvornår vi skal holde fri, eller det skal i hvert fald ikke være dikteret af vores religion, der skal bestemme, hvornår vi skal have vores fridag. Det er sådan kort sagt, hvad I nu er blevet uenige om i Liberal Alliance og Konservative. I er jo sådan de to små partier på den borgerlige lejr, der sådan hele tiden har visse uoverensstemmelser. Og derfor er vi jo så klar til at byde velkommen til de to damer, Mette Bock, helligdagsordfører for Liberal Alliance, og Maj Henriksen, helligdagsordfører for de konservative.
Og inden vi går alt for meget i gang, skal vi lige huske at sige til lytterne, at de som sædvanligt kan ringe ind på
24/7
eller skrive til os på Kort og Steno på Facebook.
Hvis I har en kommentar eller et spørgsmål til det, vi debatterer. Men, Mette Bock, hvad er det, der er så galt med, at de konservative... så du har selv været næsten sammen med Rasmus Jarlov også været med til at sige, at de konservative, de opfører sig så efterhånden som kristeligt folk.
Og Rasmus Jarlov er konservativ.
Ja.
Ja, nu tror jeg ikke, det er mig, der har sagt, at det er Kristelig Folkeparti og de konservative er det samme. Men altså, det, der egentlig er min anke, det er punkt 1 omkring helligdagen eller fridagen eller hvad der nu foregår i trepartsforhandlingerne. Udgangspunktet må være, at arbejdsmarkedets parter selv finder ud af, hvad er det, de vil lægge op til. Hvis de lægger op til, at der er nogle helligdage, der skal afskaffes, så er det klart, så må vi have Folketinget ind over, fordi det er noget, som Folketinget også skal inddrages i.
Det er Dansk Arbejdsgiverforening jo allerede betinget sig.
Ja, det er den ene ting, og derfor, altså, hvorfor i alverden? Jeg tror, altså, det må være et udtryk for et forsøg på at profilere sig, at man allerede nu går ud og forholder sig til noget, som vi ikke ved, hvad er endnu. Det er den ene ting. Den anden ting
er det meget fjern for politikere, de gør
nej,
det?
Nej, det er det jo ikke, okay. Men derfor er det jo ikke sikkert, det er en god idé. Nu er både mig og jeg jo nye i politik, så vi kan jo medbringe nye måder at gøre tingene på til inspiration.
Nye på Christiansborg i hvert fald.
Ja, ja. Okay, men udover det, så vil jeg sige, at det der med at tro, at staten kan gå ind og sikre dannelse og kristendom og den slags ting i samfundet, det synes jeg er noget mærkeligt noget. Altså, jeg har selv været kirkegænger hele mit liv. Jeg er meget optaget af folkekirkelige forhold, men jeg kunne da ikke drømme om at gå ud og fortælle andre, hvad de skal gøre og hvad de skal mene. Det må de selv finde ud af. Vi har religionsfrihed, trosfrihed i Danmark, og det er rigtig fint, det skal vi værne om. Og hvis vi synes, at kristendommen er noget vigtigt i vores historie og kultur og dannelse osv., jamen så må vi jo tage fat på det og bruge vores fødder, gå i kirke, fortælle vores børn noget kristendomshistorie osv. Men at gå ud, altså allerede inden arbejdsmarkedets parter kommer og fortæller, hvad det er for nogle fridage, de gerne vil have, og så må sige hejse flaget, det kan de konservative også godt lide. Det synes jeg måske er lige til.
Det kan du ikke, eller hvad?
Jo, jeg har altså altid flaget min have lige så hurtigt, og jeg kommer afsted med. Det gør jeg også pinsedag her på søndag.
Jeg kunne godt lige tænke mig at høre her, altså, hvis man nu afskaffer store bededage og anden pinsedag, eller hvad det nu bliver, det er fint med dig.
Nej, det vil jeg da gerne være med til at tage en diskussion om. Helligdag er jo ikke bare helligdage. Altså helligdagene, det er jo højtidsdagene, nemlig juledag, pinsedag og påskedag. Stor bededag, det er sådan en samlebetegnelse. Man bundtede en hel masse bededage for meget, meget, meget lang tid siden, og så sagde man, det skal ligge den der dag.
Det var i 1686.
Ja, men det er jo ikke nogen, altså det er jo ikke nogen, der er jo ikke sket noget helt specielt på den der dag. Det er en dag, man har bestemt, at der bundter vi altså alle de der. Der havde man nemlig også brug for, at der var mere arbejdskraft i samfundet, og så bundtede man det.
Så, det gik
så der er jo ikke noget særlig heldigt over den dag.
Nej, så er det anden pinsedag, der er i spil, ikke?
Ja.
Jeg kan sige, skal torsdag, kunne man jo også sagtens fyre.
Det er jo forskelligt fra land til land. Det er jo meget forskelligt fra land til land. Men selve helligdagen, det er jo noget andet.
Ja, men nu er Maja Henriksen fra De Konservative lige ved at eksplodere for at komme til. Værsgod, ordet er dit nu, fordi du må jo forsvare dig.
Jeg vil bare sige, helt grundlæggende, så er der nogle ting, som binder os sammen som land og som folk. Og det er jo de værdier, som det er, jeg jo gerne vil have, at vi bygger videre på, at vi har tolerance, at vi har respekt, at vi har demokrati og menneskerettigheder, at vi har en historisk bevidsthed, vi har en kulturel bevidsthed. Jeg tror egentlig, at grunden til, at vi diskuterer det her, det er måske egentlig fordi, at vi er nok de borgerlige partier, der har de stærkeste holdninger til det her, og det er både det her spørgsmål, men også et andet spørgsmål. Men jeg bliver nødt til at sige, at når Mette Bock, hun kom med, at vi kan bare selv bestemme, altså det er jo hippie-liberalisme af værste skuffe, som det er, at vi ser, fordi væk med historie, væk med kultur, væk med alt, som vores samfund er bygget af igennem de sidste par hundrede år. Det hippie-liberalisme, som jeg ikke bryder mig om, hvor alt bare skal være lige godt, og man kan selv vælge, det er en markedsliggørelse på en måde, som jeg i hvert fald ikke bryder mig om. Jeg er stolt over, at jeg som konservativ egentlig siger, at der er nogle værdier, der er bedre end andre. Tolerance er vigtig, respekt er vigtig. Menneskerettighederne er vigtige. Det burde Liberale Alliance egentlig også synes var godt. Det er, vi behandler hinanden ordentligt.
Nå, nej, heller ikke.
Altså, gør de ikke det? Altså, undskyld.
Kalde hippie-liberalisme, at man har bundet nogle dage og knaldet dem sammen til noget, der hedder Stor Bededag engang i 1600-tallet. Altså, det er vel ikke det, der holder nationen sammen?
Eller? Jeg vil også gerne lige have lov at sige.
Jo, altså, det er en af gang.
Det er nu Maja Henriksen for at motivere forslaget her.
Jo, helt alvorligt. I 1686, mener jeg, det kan også godt være det 83.
Det er så i orden.
Der var der en biskop, som valgte at sammenlægge nogle af de her bededage, var det jo. Det var fastedage. Det var en måde, man gik op i der, sin religion på. Faktisk så er det jo interessant, at Struense, han valgte jo at beholde Stor Bededag. Han lavede en stor helligdagsreform. Så det, som Struense altså undlod at gøre Stor Bededag, det er hele Thorning jo nu i gang med at gøre. Det virker jo helt barokt, og jeg synes, det er helt naturligt, at når der kommer politiske forslag op i pressen, når det er, at der af forskellige fagbosser også, som udtaler sig om det her, så synes jeg da, at det er helt naturligt at komme ind som politisk parti og kommentere på det. Så jeg kan slet ikke forstå, at Mette Bock siger, nu må vi slet ikke sige noget om det længere. For mig er det vigtigt, at når vi har de traditioner, der er rigtig mange, som går op i vores hele dag. Det kan godt være, at Mette Bock ikke gør det. Det kan godt være, at Helle Thorning ikke gør det. Men der er rigtig mange mennesker, som går op i det fællesskab, der er omkring helligdagen. Det er at spise varme vædder eksempelvis dagen før Stor Bededag.
Og have
det fællesskab, som de konstituerer.
Altså det, der får mig til at sige, at det er godt, og vi beholder helligdagen, hvor de er, det er, fordi vi lever i en tid, hvor de fleste familier er gået i opløsning. Så derfor er det meget, meget rart at vide, at det Stor Bededag, der er det efter overenskomst med statsamtet, dig, der har Magnus og det. Og derfor er det vigtigt, at vi holder fri nogle gange på det samme tidspunkt, fordi at skilsmisselogistikken, den bliver fuldstændig umulig, hvis vi skal køre det, du kalder Liberal Alliances for hippie-liberalisme. Vi alle sammen bare skal holde fri, når vi lige synes, det også det passer. For så kan vi aldrig koordinere samværet med vores skilsmissebørn. Det synes jeg er sådan set det vigtigste argument. Det er meget lavpraktisk.
Men du er fuldstændig ret. Må jeg godt få lov til lige at svare på det med hippie-liberalisme? Det synes jeg sådan set er fair nok.
Ja.
Punkt 1. Jeg synes personligt også, det vil være enormt ærgerligt, at de dage forsvinder. Men hvis man virkelig vil skabe noget mere arbejdstid, hvad så med at få nogle af alle de mange på noget mere arbejdskraft? Så hvad med at få nogle af alle dem, der på overførselsindkomst? I stedet for at diskutere to helligdage, det synes jeg er vanvittigt. Og så siger du, at vi vil afskaffe alt, hvad der hedder historie og dannelse og kultur og hvad ved jeg. Hvad ved du overhovedet om det? Altså, det er grebet ud af den blå luft. Er der noget, vi bygger på i Danmark, så er det jo, at vi netop har et fællesskab, men et fællesskab, som bygger på, at vi selv går ind i det. Ikke at staten bestemmer, at nu skal vi have proppet det og det og det ned i vores små halse. Det er nemlig ikke fællesskab. Det er sammenhængskraft. Det er ligesom lim, der vil tvinge noget sammen, som ikke har lyst til at være sammen i forvejen. Og det er jo egentlig en helt legitim forskel på konservatisme og det liberale. Konservative siger, at vi skal have en stærk stat, som bestemmer rigtig meget. Som liberale siger vi, vi har tillid til, at det kan folk faktisk godt finde ud af, og de er meget bevidste omkring deres værdier i Danmark, og det skal vi være rigtig glade for.
Maja Henriksen.
Vi går sådan set ikke ind for en stærk stat. Vi går ind for en stat, som tager sig af dem, der ikke kan klare sig selv. Så enkelt kan det siges. Men I vil jo afskaffe kultur, og I vil jo afskaffe vores værdier. Lad mig bare give et eksempel. Hvis man tager dansk kanon, historiekanon, det er sådan noget, der er rigtig vigtigt for en konservativ. Der er nogle danske værker, der er vigtige at blive undervist i, end andre. Der er H.C. Andersen. Der er lavet sådan en liste af kloge mennesker. Og der er Herman Bang og andre gode folk. Der er også nogle begivenheder, historiske begivenheder, der er vigtigere end andre. Som også er med i den her kanon. Der er 2. verdenskrig, der er slaget med Dybbøl, og så videre, og så videre.
Ja,
det er der netop. Og det, at der er Liberal Alliance jo meget optaget af at ville afskaffe, der må jeg bare sige,
som obligatorisk.
Det vil vi ikke være med til, for det er jo netop det, der er med til at skabe os som samfund. Det er, at vi har vores kendskab. Det er, at vi har en historisk bevidsthed. Det er, at vi har en kulturel bevidsthed. Og når der er, at Liberal Alliance siger, jamen, drop elevplanerne, drop læreplanerne. Ud på de enkelte skoler må de bare undervise i nøjagtigt, hvad det er, de vil. Det er en markedsliggørelse. Forældrene kan vælge nøjagtigt den skole, de har lyst til, og de skoler, der ikke kan stå, de falder, og så har vi bare fri konkurrence. Så må jeg bare sige, det vil jeg ikke være med til. Det vil bare sige, det vil jeg ikke være med til, fordi der er noget, der er vigtigere end andet. Og det er vi ikke ked af at sige højt. Jeg har den pointe, at hvis man siger, alt er lige godt, så er alt også lige skidt.
Jamen, det siger
vi
ikke.
Og så kan det hele være lige meget.
Nu skal du høre her. Det vi siger, det er, at vi tror ikke på, at 179 mennesker på Christiansborg er dem, der ved, hvordan der skal undervises ude i folkeskolen. Så vi vil lave nogle mål for, hvad er det, de skal nå? Hvad er det, de skal kunne, når de går ud af skolen? Men at tro, at vi som politikere skal ind og bestemme, hvilke bøger de skal læse, og hvis vi bestemmer, hvilke 12 bøger, der skal læses, så er dannelsen sikret. Det er mere end almindeligt naivt. Det er det altså. Så jeg synes, vi skal prøve at være enige om, at vi mener, at dannelse og historisk bevidsthed er utrolig vigtigt i vores samfund. Vi er så uenige om det er på Christiansborg, vi ved, hvilke bøger, der skal læses, om det er bedst, eller om vi synes, at det har vi faktisk nogle veluddannede lærere, som kan blive endnu mere veluddannede, som skal tage vare på. Vi vil sætte krav til, hvad er det for nogle resultater, der skal nås, hvad skal de kunne, når de går ud, i stedet for, at vi som politikere skal til at blande os i metode og hvilke bøger, der skal læses. Det mener vi simpelthen, vi skal holde os fra.
Ja, der er kommet en kommentar på Facebook fra Andreas Muholm Dam, som skriver, tror mig, Henriksen, ikke, at vi ville styrke vores børns historie og kristendomsbevidsthed ved at sende dem i skole på nogle af deres fridage for at lære om disse emner. Jeg tror, det er de færreste, specielt i de yngre generationer, der værdsætter helligdage for deres symbolske værdi. Alt det, du siger, Maja Henriksen, med at vores kultur og historie, hvad vi er sådan noget, hvad har det at gøre med vores helligdage at gøre? Så står falder det med helligdagene, eventuelle afskaffelse. Men vi ved jo ikke, om de bliver afskaffet. Hvis man spørger 3F og LO og FOA, især FOA, så bliver de ikke afskaffet. Og spørger man Helle Thorning, så er alt i spil. Jeg ved ikke, om der er nogen, der i det hele taget ved, hvad der foregår.
Men det kommer ikke i spil.
De kommer ikke i spil.
Nej, det gør de ikke.
Nå, det er lige med 3F. De står nok ikke specielt hårdt på store bededage af specielt kristne årsager.
Jeg tror, at det, der er vigtigt her, det er, at der er rigtig mange mennesker, der opfatter det her meget forskelligt. Og jeg bliver rigtig ærgerlig over, når det er, at Mette Bock, hun sætter sig til dommer over alle, og når hun siger dannelse, det skal komme fra individet. Det skal komme fra samfundet. Og vi har altså nogle institutioner i det her samfund, der er vigtige. Skolen, Folkekirken, Kongehuset og så videre. Det er noget af det, der er med til at gøre os til danskere. Jeg tror ikke, at danskheden eller dannelsen eller vores kultur eller vores arv eller vores værdier forsvinder, hvis det er, at man fjerner store bededag. Men jeg synes, at i en tid, som er i en opløsningstid, så er der noget, der er vigtigt at holde fast ved, og det er det fællesskab, som vi jo netop får med de her helligdage her. Altså, hvis jeg skulle give et rigtig godt råd til trepartsforhandlingerne, så skulle det være, at arbejdsmarkedets parter, de sætter sig ned og så forhandler om nogle af de feriedage, der er, i stedet for at tage vores helligdage ind. For det kan godt være, at de ikke betyder noget for Mette, og det kan godt være, at de ikke betyder noget for Helle Thorning.
Det betyder noget for mig.
Men der er altså bare nogle mennesker i det her samfund, som det betyder rigtig meget for, herunder jeg selv.
Og mig.
Men
så vil jeg lige spørge mig, er det fordi, at det er en helligdag, eller er det fordi, det er en fridag, som gør, at vi kan være sammen med vores familie?
Jamen, for mig er det i høj grad en... Jeg synes ikke rigtig, man kan skille tingene ad.
Nå.
Altså, for mig der er det også de traditioner, man har. Og de traditioner er jo bundet op på, at det er en helligdag. At man så har fri oveni, er jo sådan noget, hvor man udøver de traditioner.
Og med, så er vi ude i de varme altså veder nu, ikke? Altså, det er alligevel
Det synes jeg også
men
er meget
hyggeligt. Men det kan være, at I ikke går op i de varme veder.
Jeg går også i kirke. Jeg går faktisk i kirke.
Det kan være, at I ikke går meget op i de varme veder, men der er så rigtig mange mennesker, som går op i de varme veder, som går op i påskefrokosten, og det kan man også lave lidt sjov med, at ha-ha og snapsen og sådan noget. Men jeg må bare konstatere, det er for mange mennesker bare rigtig, rigtig vigtigt. Og jeg er jo sådan set ikke uenig i, at man skal øge arbejdsudbuddet. Det synes jeg er en fremragende idé. Men jeg må bare sige, at det her er jo en rigtig, rigtig godt eksempel på, hvordan Liberal Alliance og Konservative står milevidt fra hinanden. Og I er nødt til at sige...
Hvordan? Fordi, jeg forstår det simpelthen ikke, Maja Henriksen, fordi... Jamen, jeg forstår det ikke.
Almindeligvis, så er vi jo faktisk meget enige, når det handler om den offentlige sektor, der er for stor, og når det handler om udgifter, og den offentlige sektor skal slankes. Men når det er, at I har overtaget den her arv fra radikale med den her værdirelativisme, hvor alt kan være ligegyldigt, hvor alt kan være lige godt, og så er det, jeg siger, så bliver alt lige meget, så er I nogle hippeliberalister, og det vil jeg blive ved med at holde fast i, fordi... Så er de ikke gået op i værdier, I går ikke op i historie, I går ikke op i kulturel bevidsthed. I siger, at dannelse det kommer fra den enkelte. Nej.
Nej.
Man bliver nødt til eksempelvis at undervise vores kommende lærere i dannelsesfaget, som hedder KLN, kristendomskundskab, livsoplysning, medborgerskab. Det bliver de nødt til at have på seminarierne, for at kunne komme ud og undervise det ude i folkeskolerne. Det kan ikke komme fra den enkelte. Det skal ikke komme fra den enkelte. Det er derfor, I er nogle hippier.
Altså uanset hvor mange gange, Maj, du bliver ved med at gentage det, så er det noget prøvel. Vi synes, dannelse er vigtigt, og vi synes, historisk bevidsthed er vigtigt. Vi synes, fællesskab er utrolig vigtigt. Men det er hamrende naivt at tro, at fordi staten bestemmer, at der er et bestemt antal bøger i en kanon, der skal læses, at så er dannelsen sikret. Eller at fordi vi spiser stor bededagsveder sammen, at så er dannelsen sikret. Jeg synes, I skal komme ud over hykleriet, og jeg synes ikke, du svarede på, om det med stor bededag, om det er fordi, det er en kristen helligdag, som ikke er en helligdag, men det er en samledag for en hel masse, der gerne vil bede, eller om det er, fordi det er en fridag. Jeg vil også meget... Jeg synes, det er et tåbeligt sted at fjerne stor bededag og anden pinsedag. Vanvittigt. Men jeg synes i første omgang, vi må se, hvad kommer arbejdsmarkedets parter med? Og så lad os finde det der arbejdsudbud et andet sted. Det har intet at gøre med, at vi ikke skulle gå ind for dannelse, eller historisk bevidsthed, eller at kristendommen har en betydning i vores samfund. Selvfølgelig har det det. Spørgsmålet er bare, hvordan sikrer vi det? I tror, man sikrer det ved, at staten skal ind og bestemme en hel masse ting. Jeg tror på, at det sikres ved, at vi sætter mål for, hvad man skulle kunne nå i et folkeskoleforløb, men ikke går ind og blander sig i, hvilke bøger lærerne skal læse med de enkelte elever.
Det er jo sådan ikke det, der ligger,
kanonen er obligatorisk.
Men det betyder ikke, at man skal ind og læse bestemte bøger. Det betyder, man kan sådan set arbejde på nøjagtigt den måde, man vil som lærer med den kanon. Men det betyder bare, at det værk, der hedder... Hvad det nu, altså, som Herman Bang nu har skrevet, altså et eller andet i Herman Bangs forfatterskab, skal man ind og berøre. Det kan være et skuespil, det kan være at læse det, det kan være på anden vis. Det er ikke sådan, at man skal ind og lave bøger. Det er en underlig, lille, fejlagtig, forvrøvlet måde at omtale vores historiekanon på, men meget liberalt stadigvæk.
Jamen, jeg vil altså stadigvæk sige, at hvis vi skal sikre dannelse i det her samfund ved, at vi skal sidde i Folketinget og bestemme den slags ting, så står det meget, 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 meget skralt til. Jeg er sådan set generelt mere optimistisk. Jeg tror, at vi som danskere gerne vil. Vi vil gerne have, at vores børn skal lære de her ting. Vi har en hel masse dygtige lærere, som gerne vil lære vores børn det her. Det skal vi sikre ved at sætte mål for, hvad de skal kunne, når de går ud af skolen. Og så skal man lade være med at have den naive tankegang, som de konservative altså har, at vi skal sidde inde i Folketinget 179 medlemmer og bestemme det her, og dermed er dannelsen sikret i samfundet. Det er noget vrøvl.
Henrik, hvad hedder det? Ole Birk Olsen siger, I lyder som Kristelig Folkeparti, men Rasmus Jarlov, han, som er din partifælle, han siger, at I kæmper for kristendommen i øjeblikket mere, end I plejer, og fordi er regeringen og, sjovt nok, Liberal Alliance, nævner han i samme ombæring, flere gange at gå til angreb på kristendommens placering i samfundet. For eksempel slår man straks ned på de kristne helligdage i stedet for at finde andre måder at udvide folks arbejdstid på. Vi forsvarer kristendommen, fordi den er vigtig for vores kultur, men det konservative er altså ikke noget religiøst parti. Jeg er ikke selv religiøs på nogen måde. Nu ved jeg godt, det er dig, der er her, og ikke måske, men altså... Det virker jo sådan lidt, på den ene side, så er man for kristne værdier, og på den anden side, man er ikke specielt religiøs, eller... Og man mener heller ikke, at de konservative religiøse parti, og så... Altså, det er jo lidt svært at finde ud af, hvad I egentlig, hvor I egentlig står, mener, synes jeg.
Nej, altså religion er en privat sag, og man skal ikke være kristen for at melde sig ind i det konservative folkeparti. Men det er jo ikke noget nyt, at konservative står vagt om vores lands værdier, vores flag, vores nationalitet...
Men I lyder lidt mere som Kristelig Folkeparti, end I plejer, gør ikke det?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes bare, vi lyder som det konservative folkeparti, egentlig.
Klassik.
Nej, jeg synes egentlig bare, vi lyder som det konservative folkeparti.
Nå.
Forstået sådan, punktum. At vi har jo altid haft de her værdier. Og vi har jo egentlig altid ment, at man skulle værne om vores samfund, om vores nationale fællesskab. at vi så nogle gange faktisk bliver slået i hardcore med Dansk Folkeparti, det er jo egentlig lidt ærgerligt, fordi Dansk Folkeparti har jo ikke den åbenhed over for omverdenen, som en konservativ har. En konservativ, vil jeg sige, og det siger jeg jo også, at vi bor jo ikke i en osteklokke. Vi er jo i som land blevet...
det vil sige, de jo så heller ikke sige,
vi har jo levet igennem mange århundreder og tusinder med input fra andre lande og åbner os gerne op mod omverdenen og er internationalt orienteret og er globaliseret. Så på den måde er vi jo slet ikke nervøse for det. Men jeg tror, at grunden til, at man måske oplever, at vi står mere vagt om det danske nu, og måske står mere vagt om vores værdier, det er jo fordi, at vi oplever, at de bliver mere udfordret end tidligere. Vi oplever en regering med i hvert fald de radikale også i spidsen, som jo er værdirelativistiske, altså hvor værdier ikke har nogen betydning, og hvor vi jo også oplever, at Liberale Alliance jo følger i det spor, hvor historisk bevidsthed, hvor dannelse, hvor identitet, hvor hele vores fællesskabsfølelse, hvor det bliver ligegyldigt.
Nej,
og det vil jeg holde fast
i. Altså nu må jeg lov igen, for nu gentager du det en gang til. Ikke? Jeg synes punkt et, hvis jeg skal give jer et godt råd, at så skulle der måske være lidt mere overensstemmelse mellem ord og handling. Carsten Jarlov for eksempel, som vil meget, meget gerne værne om det danske flag. Rasmus Jarlov, det er hans far. Ja. Rasmus Jarlov vil simpelthen så gerne værne om det danske flag, indtil nu har han ikke selv haft en flagstang. Jeg flager lige så tit, jeg kan komme til det med mit flag i min flagstang, som jeg har haft hele mit liv. Han vil rigtig gerne stå værn om kristendommen i vores samfund, men han siger så, at han ikke selv er troende. Jeg har gået i kirke hele mit liv, men jeg har ikke lyst til at fortælle andre mennesker, hvad de skal tro. Altså, hvorfor bliver du ved med at gentage?
Du vil gerne fortælle mig, hvad jeg skal mene. Det synes jeg er interessant.
Nej, jeg synes, at der skal være overensstemmelse mellem ord og handling. Det synes jeg generelt i vores tilværelse som mennesker, at det er meget godt, at der er overensstemmelse mellem ord og handling. Og så synes jeg generelt, at man skal have tillid til, at vi danskere, vi ved faktisk godt selv, hvad det er, vi gerne vil værne om. Og det gør vi også. Jeg er overhovedet ikke bekymret for vores folkekirke. Der er 80% af danskerne, der er medlem af den.
Endnu?
Ja, men altså...
Det er for nedadgående.
80%, det er da helt vildt mange. Og i betragtning af, at vi også har fået mange... Der er faktisk en ret god kapital at tære på, ikke? Så vi har meget stærke værdier i det danske samfund, og i stedet for at blæse til kamp og gå ud fra, at verden er lav, hvilket den i øvrigt altid har været, hvad så med, at vi bygger på det, der er, i stedet for at lade som om, at nu er det hele ved at ryge ud over skrænten, og nu må staten træde til for at redde det hele.
En enkelt kommentar.
Ja, du får kommentaren til sidst. Vi skal lige have nogle lyttereaktioner. Otto Kærgaard skriver, at jeg generelt den opfattelse, at staten og fagforeningerne skal blande sig så lidt som muligt i, hvornår vi holder fri. Det må være et valg, den enkelte træffer sammen med sin arbejdsgiver. Men jeg er heller ikke så stor slave af mine egne principper, at jeg ønsker at ødelægge gode traditioner. Forårs helligdagsfridage er noget af det bedste, vi har. De ligger på de bedste tidspunkter af året, når man bor i Danmark. Når alle holder fri de samme dage, så giver det familier en fantastisk god anledning til at være sammen. Til helvede med principperne. Rør ikke vores fælles fridage i forsommeren. Er det nødvendigt at arbejde flere dage, så sker en dag eller to af feriedagene. Skriver altså Otto Kærgaard på Facebook.
Han er en klog mand.
Og sikkert også partifælde, men jeg kunne det sådan fornemme. Maj Henriksen, kommentar?
Jamen, jeg er meget enig. Og hvilket jo ikke er underligt, fordi selvfølgelig skal vi ikke skære de her hele dage, fordi de har stor betydning. Jeg må bare sige, at når Mette nu siger bare citat, hvad du lige sagde lige før, vi ved selv, hvad vi gerne vil værne om, så bliver det jo lagt ud til individet. Og det er jeg ikke interesseret i. Altså selvfølgelig, så skal vi jo give al mulig personlig frihed til individet, men jeg må bare konstatere, at der er noget større end det her, der binder os sammen som land, som binder os sammen som nation. Det er værdierne, det er fællesskabet, det er respekten, det er tolerancen. Og de kommer altså også af de kristne, værdier. Det er jo det hele aflejer på. Altså, og det er jo derfor, vi ikke bliver enige, og det er derfor, jeg kalder Mette Bock for en hippie.
Jeg kan ikke høre, at Mette Bock siger, at de værdier, der binder det her land sammen, at det er nogen, hun gerne vil køre på lovspladsen. Hun har måske bare den tiltro til, at vi selv er i stand til at holde dem i live, uden at vi skal have staten til at hjælpe os.
Hvordan i alverden skal staten kunne tvinge et fællesskab igennem? Det er altså, jo totalitarisme.
Så vil du jo næsten have, at vi skal have tvunget kirkegang om søndagen, for at holde de
80%. Det har vi også haft tidligere.
Altså, hvor langt vil du gå? Altså, fordi du må jo ligesom sige, altså, hvis du vil binde det hele op på de her helligdage, ikke?
Så må vi ligesom sige, altså,
dannelsestabet er vi åbenbart lige pludselig også helt enige om, at kæmpe problem. Jeg tror, vi hen over sommeren her skal have en dannelsesdebat om, hvordan vi får genskabt det. Men hvor langt vil du gå? Altså, vil du gå længere end den røde blok i at bestemme, hvad vi skal?
Nej, for pokker, fordi jeg er jo ikke tilhænger af øget regulering. Nu sad vi og diskuterede ligestillingspolitik i sidste uge, tror jeg det var. Det, jeg jo er optaget af, det er, egentlig, at det er op til den enkelte selv at udøve sin religiøse færden og kunden og formåen og ønske om det.
Det er alle vel enige.
Men jeg må bare, i min verden som konservativ, der er der bare noget større, noget, der binder os sammen. Og det er egentlig ikke noget, jeg vil pådute folk. Man kan jo fuldstændig have de traditioner, som man vil.
Så hvad er det, der binder dig og Mette Bock sammen? Det er altså, at I er medlem af Folkekirken, og Mette Bock, hun går i den, og du er kun medlem af den.
Og jeg går også i den.
I mødes simpelthen i kirken om søndagen. Det er jo helt vildt.
Men jeg må bare sige, at jeg står altså vagt om, at der også i fremtiden bliver nogle samfundsinstitutioner, som tager de værdier alvorligt. Det betyder ikke, at vi skal pådute religion, eller at vi skal pådute andre mennesker, hvad de skal mene. Og man må selv fuldstændig om, hvilke traditioner man udøver. Hvis man bare holder fri på vores helligdag, og man ikke går op i dem, fint nok. Men der er bare nogen, som der gerne vil bruge den helligdag til at udøve det fællesskab, udøve de traditioner, som vores samfund nu engang er konstitueret på baggrund af.
Jeg er helt enig i mig. Jeg er fuldstændig enig i mig. Altså, jeg ved ikke, hvad det er for en uenighed, du er fremmanden her. Jeg er helt enig med dig. Jeg elsker også forårets fridage, jeg elsker forårets højtider, jeg elsker forårets helligdage. Jeg ved ikke, hvad det er for en uenighed. Jeg siger bare, punkt 1, det er sådan set et spørgsmål for arbejdsmarkedets parter i første omgang. Punkt 2, hvis det skulle komme dertil, at vi skal diskutere det i Folketinget, så vil vi pege på, at det er nogle andre steder, man skal finde det her. Så jeg ved ikke, hvad det er for en uenighed, du vil fremmane.
Vi har endnu en kommentar på Facebook fra Claudia Camilla Andersen, en af vores faste lyttere. Kristendom og tro er den enkeltes valg, det er gammeldags, så vi skal have proppet det ned i halsen. Først når vi som børn går i skole, siden hen med helligdage, som for langt de fleste ikke er hellig mere, men blot en fridag. Jeg er træt af de konservative, blandt andet skal tvinge os til at være kristne. Jeg skal nok selv bestemme min tro, og om jeg overhovedet skal have en tro. Så har John Asger Bønlykke Davis skriver, det er som om mig mener, det stadig er valgkamp. Det er jo ren politik og ingen indhold. Så kedeligt som det kan blive. Maja Henriksen, skal du lige lov at svare på?
Jamen, det er ren politik, og det beklager jeg sådan set ikke, fordi det er jo det, jeg har valgt på baggrund til at føre. På ting, hvis jeg ikke førte ren politik, altså hvor ville vi så henne? Jeg synes, at Mette, hun er ved at trække lidt i land. Altså, hun kommer til sådan at fremstå som en, som er vogter af værdier og kultur i det her samfund. Og det ved vi jo bare, at sådan er det ikke. Fordi når jeg arbejder til daglig inde i Folketinget, så kan jeg se, at noget af det, Liberale Alliance er allermest optaget af, det er at udrydde traditioner, værdier og så videre. Blandt andet i forhold til... Lad mig bare komme med et eksempel. Det er afskaffelse af dansk og historiekanon. Det er...
Det er godt en vejledende. I stedet for det, bindende.
Jamen, det er ikke at gøre det, fordi udfordringen er, at hvis ikke vi har en bindende historie og dansk kanon, så er det jo sådan, at så underviser man jo bare det, man har lyst til. Så bliver det de rene markedskræfter, som bare styrer det. Jeg synes, det er fint, at man fra Folketinget har sagt, der er noget, vi sætter højere end andre. Vi synes, det er vigtigt, at der bliver undervist i H.C. Andersen, og at man ved, hvad 2. verdenskrig går ud på. Og det betyder jo, at der er noget, der er vigtigere end andre, eller noget, der er vigtigere end andet. Og for en konservativ, der er det bare helt afgørende, fordi det er med til at skabe sammenhængskraft. Og jeg giver altså ikke ret meget for, at det hele det bare kan være ligegyldigt. Og det er noget, jeg har taget med fra de radikale, og det beklager jeg så grusomt og inderligt.
Maja Henriksen, tak for det. Mette Bock, en meget lille afsluttende kommentar, og så skal vi videre i programmet.
Ja, jeg synes simpelthen, det er virkelig ærgerligt, at du har så lidt tillid til den danske lærerstand, at du tror, at de vil lukke børnene ud af folkeskolen, uden at de har kendskab til H.C. Andersen og antivaktisk krig. Så hvad med at have lidt mere tillid, i stedet for at tro på, at du skal sidde inde på Christiansborg og bestemme det hele. Det går altså ikke.
Tak skal I have.
Tak skal I have. Maja Henriksen og Mette Bock for en livlig
debat.
Kvindelig debat her. Vi har fået
livlig,
en
i hvert fald.
Det er vi glade kvinde for. I studiet. Og det er børne- og ungdomsborgmester i København, Socialdemokraten Anne Vang. Velkommen til.
Tak.
Og du sidder her jo som i denne her... sidste del af vores program, sidder du her som repræsentant for jer tre socialdemokrater, der I lancerede et nyt udspil i denne her uge, nemlig dig og Pernille Rosenkrantz-Theil og Jens Joel.
Og Anne Vang, det lyder jo lidt som sådan noget socialdemokratisk klassik, hvor man tager for de bedre stillede og giver til de... svage stillede.
Det er altså,
bare over for de offentlige. Og dem har vi ikke set så meget til. På det sidste, synes jeg, er jo sådan objektivt vurderet.
Lige inden du svarer på Jarlsberg, vil du ikke fortælle lytterne, hvad det er, den her nye, den her faktisk rigtig, altså oprigtig røde socialdemokratiske idé går ud på?
Jo, Jeg vil i virkeligheden gerne komme med et eksempel. Hvis du er på i en daginstitution på Nørrebro, så får de det samme budget som alle andre daginstitutioner. Men ud af det budget, der skal de tage, at pædagogerne skal bruge tid på at skrive socialsager. De skal tage, at det kan være, at man skal bruge tolk for at kommunikere med forældrene. Forældrekommunikationen er rigtig bøvlet. Alt det skal de tage ud af deres grundbudget. Og det betyder, at der er mindre pædagogtid til at lege med børnene, læse historier med børnene osv. Altså at verden i virkeligheden er nøjagtigt modsat af, hvordan den burde være. At de børn, der har allermest behov for, at pædagogerne er sammen med dem, at de får mindst tid. Og det vi foreslår, det er, så er vi nødt til at stille institutionerne ulige, for at børnene kan blive stillet lige. Så er vi nødt til at give nogle flere penge til de daginstitutioner, der har flere udsatte børn. Det er et eksempel på det, men i virkeligheden vil vi gerne have det som et helt konkret princip. Vi siger, jamen den progressive indkomstbeskatning har været udgangspunktet for velfærdssamfundet i rigtig, rigtig mange år. På den måde har man løftet nogle mennesker ved, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Men vi vil også rigtig, rigtig gerne give de smalle skuldre noget muskeltræning, som vi siger lidt poppet. Vi vil gerne sørge for, at dem, der ikke er med på vognen, de kommer med på vognen. Og det kræver, at vores system med ydelser har en progression i sig.
Hvis man lige kunne ridse nogle af de her forslag op, der er sådan fem punkter, som vi lige kan så for lytterne lidt mere kan høre, hvad det sådan konkret går ud på. De børnehaver og vuggestuer, hvor der går mange børn af ressourcesvage familier, skal have flere penge end dem, hvor forældrene har mere at gøre med, som du nævnte. Privatskoler og friskoler skal, som folkeskolen får det allerede, have tilskud efter, hvor socialt svage deres elever er. 3. De ungdomsuddannelser, der har flest udsatte unge, skal have penge til at løse opgaven. Det er ifølge jer, især erhvervsskolerne, der skal have flere penge på bekostning af gymnasierne. 4. Gymnasier med mange svage elever skal have flere penge. 5. Plejehjem med social slagside skal have flere penge end plejehjem med velstillede beboere. Nu spørger jeg mig selv. I den her uge, der har regeringen lige lavet en udligningsreform. Og den går jo ud på at tage fra de velstillede kommuner, hvor man må formode, at der ikke er så store sociale problemer, og give til de i situationstegn, eller de fattige kommuner, som jo sådan set har mange af de problemer her, som kommunerne slås med, altså det vil sige socialt udsatte kommuner, eller kommuner med mange sociale problemer. Så allerede der er der jo sådan set et omfordeling allerede. Du kan sige, at den går over kommunerne, det vil sige, at kommunerne selv, der skal prioritere.
Ja.
Nu vil du så yderligere have, at man skal, men det er måske inden for kommunerne, eller er det gennem landsdele, eller hvad? Altså, forestiller du dig, at det skal være inden for kommunerne, der selv skal fordele det på den her måde, eller hvad? Eller hvad forestiller du dig? Eller forestiller du en mere hård udligningsreform, eller hvad?
Jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, om det er Folketinget, der træffer beslutningen, eller om det er kommunalrødderne, der træffer beslutningen, bare den bliver truffet.
Jo, men er det ikke allerede det, der er sket, kan man så sige? Så vil det sådan lidt...
Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, på folkeskolen er det her sket. På folkeskolen er det sådan, at... deres budgetter er struktureret sådan, at de får et grundtilskud, altså sådan noget til bygninger osv., så får de et taxameter per barn, altså en fast elevpris per barn, og så derudover så får de noget på sociale kriterier, altså hvis de har mange børn af kontanthjælpsmodtagere osv. Men sådan er det ikke for vuggestuerne, sådan er det ikke for børnehaverne, sådan er det ikke for fritidshjemmene, sådan er det ikke for erhvervsskolerne, sådan er det ikke for gymnasierne. Det vi foreslår er, at det her princip, som gælder folkeskolen, at det er så godt, at det skal udbredes til resten af vores velfærdssamfund. Og jeg er sådan set ligeglad med, om det er et nationalt princip, der er det samme siger, for det alle så, kommunerne.
Når du siger, det er så godt, og det virker så godt i folkeskolen,
ja.
Hvad bygger du egentlig det på, når man ser på, at vi har verdens dyreste folkeskole, og vi har en ret lav, hvad skal vi sige, standard gennemsnitligt af det, der kommer ud af folkeskolen? Så på den måde er det jo ikke noget succes.
For det første har vi ikke verdens dyreste folkeskole. Og for det andet...
Det er der jo nogen, der mener.
Jamen, det er jo fakta, om vi har... Altså, er der nogle lande, som har en dyre folkeskole, eller er der
ikke? Er vi blandt de dyreste, så?
Ja, vi er blandt de dyreste.
Nå, okay.
Vi er blandt de dyreste, men vi har altså ikke verdens dyreste folkeskole. Og jeg synes også, man skal passe på med at tale folkeskolen ned. Jeg synes, folkeskolen er et rigtig godt tilbud. Jeg synes, den er god. Den har også nogle udfordringer, og dem skal vi selvfølgelig løse. Det arbejder vi løbende med. Jeg tror ikke, det her med omfordeling gør det alene. Altså, en ting er at snakke om, hvordan vi fordeler ressourcerne. En anden ting er at snakke om, hvad vi så bruger ressourcerne til. Og der er der rigtig mange, der siger, men du kan ikke bare give de udsatte daginstitutioner nogle ekstra penge og forvente, at det løser alting. Du kan ikke bare give de udsatte folkeskoler nogle penge og forvente, at det løser alting. Det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Du er nødt til også at tænke på, hvad du så bruger pengene til, altså den kvalitet, der er i det. Du er nødt til at gå på to ben. Men det at sige, at bare fordi man også skal tænke kvalitet, altså, så er det fuldstændig ligegyldigt, hvem der har hvilke ressourcer. Det synes jeg også er langt ude. Altså, du kan jo... Jeg synes næsten, I to... Vi burde en eller anden dag, så burde vi rykke det her radioprogram ud af byen, ikke? Og så burde vi tage ud på to forskellige, i to forskellige daginstitutioner, der har præcis det samme antal kroner. Og så skal I se, at de antal kroner for de daginstitutioner, som skal bruge temmelig mange af de kroner på at sidde og ringe til socialforvaltningen, fordi der er nogle forældre,
altså,
der...
Jeg har ikke været derude, men jeg er ikke i tvivl om, at hvis man sidder ude i Nordvest, så er det en anden virkelighed.
Og det er
sidder
ikke
retfærdigt. Jeg har ikke sagt noget om, at det er retfærdigt.
Det er der borgmester i København. I har et flertal med SF og Enhedslisten. Hvad venter I på?
Jamen, vi gør det faktisk også allerede. Vi er allerede begyndt.
Okay.
Det er jeg virkelig glad for, at du stiller det spørgsmål. Og så kan jeg jo reklamere...
Så ved du allerede, du har jokket i spilaten.
Så kan jeg jo reklamere med, at vi allerede har gjort... Altså, jeg blev jo rystet over, at det var sådan her, da jeg trådte til. Så det, vi gjorde, det var, at vi startede med at lave en social kompensationspulje, hvor vi nu har lagt 20 millioner kroner i den, som går målrettet til de 40 mest udsatte daginstitutioner. Men... Altså, 20 millioner kroner er jo ikke særlig meget. Så vi er nødt til at få flere, altså vi er nødt til at gøre det mere. Og der er vi altså nødt til at have landsplanet på banen. Vi er så heldige, at Folketinget lige har besluttet, at der skal gives 500 millioner kroner ekstra til pædagoger. Og det, jeg kommer til at foreslå, er selvfølgelig, at de 500 millioner kroner...
Det er Enhedslistens pris i forbindelse med finansloven.
Ja, det er nemlig Enhedslistens penge. Den del af Enhedslistens penge, som København får, det er ca. 50 millioner kroner. Dem vil jeg gerne målrette de socialt udsatte.
Men okay, nu er der en tiendedel af befolkningen også i Københavns Kommune, så det er meget rimeligt.
Ja, det synes jeg sådan set også.
Men det kan være, at inden altså, Jarl hende helt glemmer sit liberale udgangspunkt og stiller spørgsmål, du bliver glad for at høre, så at vi skulle prøve at få fat i en rigtig kritiker. Fordi vi har nemlig en, der ikke er helt lige så begejstret som Jarl, nemlig Berlingske chefredaktør Tom Jensen. Ham har vi en lydbid med. Vi skal lige høre, hvad han siger.
Det, jeg synes, der var problemet med deres indlæg, det var, at der lå i det, synes jeg, at man begynder at holde op med, eller man holder op med at betragte velfærdssamfundet som noget, der faktisk understøtter det enkelte menneskes muligheder. Og begynder at betragte det som noget, hvor man kan reducere nogle mennesker til at være en del af en gruppe, som ligesom skal bruges som middel til at nå et politisk mål, som her er en klassekamp på vegne af arbejderklassen.
Det var Tom Jensen på en lidt dårlig telefonforbindelse, eller en optagelse. Det beklager vi. Han er kritisk, og det er der også mange andre, der er.
I egne rækker.
Blandt andet herlighedsborgmester Thomas Gyldal, som er kendt fra Betalingsringen.
Betalingsringen. Kendt fra Betalingsringen.
Kendt fra Betalingsringen.
Man slog igennem med Betalingsringen.
Manden, der punkterede Betalingsringen. Han har sagt, at da han læste det her forslag i en kommentar, at man må melde sig ind i Enhedslisten, hvis man vil være en del af et nicheparti.
Ja. Ja, jeg har nu ikke nogen intentioner om at melde mig ind i Enhedslisten. Jeg befinder mig godt hos Socialdemokraterne.
Men forslaget, altså jeres oplæg har fået en lidt kold skulder. Altså, hvad hedder det? Ane Holmsbo Larsen, tror jeg, hun hedder, som er næstformand i Folketingsgruppen. Hun har sagt til Politikken den 19.5. I Socialdemokratiet mener vi, at også de ressourcestærke familier skal være en del af vores fælles velfærdssamfund, og der er ikke meget vundet, hvis vi udhuler tilbudene så meget, at de fravælger fællesskabet og kun benytter sig af private tilbud. Og det er jo det, der er pointen, at man vil se jeres forslag som et angreb på de universelle velfærdsydelser. Forstået på den måde, at hvis det er sådan, at den alliance, som Socialdemokraterne og andre partier i tidernes morgen, da man lavede velfærdssamfundet, den alliance, man lavede med middelklassen og, hvad skal man sige, underklassen eller de svage grupper i samfundet, den alliance, man har lavet om, at middelklassen er med til at finansiere velfærdssamfundet, så skal middelklassen også have en høj service og adgang til på lige fod. Der skal ikke, tingene skal ikke indtægtsreguleres i virkeligheden.
Det,
og hvis man gør det, som I foreslår, nu er kritikernes rolle, så vil man sådan set underminere middelklassens vilje til at finansiere det velfærdssamfund, vi har. Og der er vel også ting, der tyder på, at kritikerne har en pointe. Ikke?
Jeg vil faktisk rigtig, jeg vil rigtig gerne svare på det her, fordi jeg det
det
her igen.
Igen.
Jamen, og det er fordi jeg synes det er en rigtig vigtig debat. Jeg var godt klar over at der var nogen der ville blive sure over det her. Selvfølgelig vidste både Jens og Pernille og jeg det, at når man siger at der er nogen der skal have mere end andre, så gør man dem der ikke er blandt dem, der skal have. Dem gør man rigtig, rigtig godt sure. Så derfor så skal man mene det her rigtig meget for at foreslå det alligevel. Og det gør jeg. Og grunden til, at jeg mener det rigtig meget alligevel, det er, at vi har nogle mennesker i dag, som ikke får en chance. Altså, jeg talte med en pædagog, der sagde, jeg kan se på den her 3-årige, at han ikke får et godt liv. Han får ikke en uddannelse, og han får ikke et arbejde. Og så tænker jeg, at du har ham lige der. Så gør der noget. Og det kræver jo også, at de har rammerne til det. Og det, vi foreslår, er i virkeligheden at løfte nogle mennesker. Og der har jeg det sådan, at det kommer jo alle til gode. Dem, de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Dem, der tjener rigtig mange penge, de betaler rigtig meget i skat. Og de skal betale endnu mere i skat, hvis vi har rigtig mange kontanthjælpsmodtagere og rigtig mange, der ikke har en uddannelse og ikke har et job. Så derfor har hele Danmark en kæmpemæssig interesse i, at vi sørger for, at den her 3-årige, som ikke har forældrene, der håndbærer ham igennem systemet, at han får en chance alligevel. Altså hele Danmark. Jeg tror på, at social sikkerhed og vækst går hånd i hånd. Jeg tror på, at når vi løfter nogle mennesker, at så gør vi også, at det er godt for Danmark. Både i forhold til social sammenhængskraft og i forhold til...
Det som Cordova var inde på, så siger konsekvensen af det her, kan så være... at en hel masse mennesker siger, så hopper vi over og tager de private tilbud i stedet for, hvis det er... Og så tænker jeg, da jeg hører det, så tænker jeg, glimrende. Lad dem dog endelig gøre det. Så er der flere, der betaler selv, og så er der jo endnu mere.
Og der er jo nogen, der ser dig lidt som privatskolenes største fjende. Det er måske lige at overstrige. Men du har været meget, meget, meget kritisk mod privatskolerne i virkeligheden.
Nej, det synes jeg nu er at overtolke mig lidt. Jeg vil rigtig gerne have, at...
Jeg vil gerne have rigtig mange
i folkeskolen, for jeg mener, at folkeskolen er den vigtigste institution, vi overhovedet har i Danmark, der skaber social sammenhængskraft. Men jeg har det også sådan, at der er privatskoler, som laver et rigtig, rigtig godt stykke arbejde. Det, jeg gerne vil have, at der sker for privatskolerne, det er, at de får tilskud efter den sociale byrde, de løfter. Sådan så, at hvis de har rigtig mange socialt udsatte, altså får de et stort tilskud, og hvis de nægter konsekvent at optage nogen, som har sociale problemer, så skal de ikke have et lige så stort tilskud. Og det synes jeg egentlig er fuldstændig regulært. Jeg synes, det er fuldstændig regulært, at du får et tilskud efter den byrde, du løfter, og jeg synes også, det er fuldstændig regulært, at mennesker får det, de har behov for. Der forstår jeg faktisk ikke helt Tom Jensen, der mente, at jeg ikke så, og Pernille Jens og jeg ikke så mennesker som individer. Det her er jo netop at se mennesker som individer, at alle ikke behøver at have det samme. Altså, jeg står der heller ikke.
Og, jamen, det er jo et grundlæggende et opgør med de der universelle.
Ja, men altså...
Og er det ikke det, der skal i gang? Uanset hvor vi står henne og siger, moderne socialisme, det er... ud med de der universelle ydelser.
Altså, står du og står på trummen for din ret til en hofteoperation, på trods af, at du ikke har en dårlig hofte? Det gør du da ikke.
Nej.
Men jeg vil godt være sikker på, at når jeg kommer ind af den situation, så vil jeg have et tilbud,
og det
som jeg har betalt
kodeordet.
Til hele mit liv.
Det er kodeordet, og det er fuldstændig rigtigt. Jeg er fuldstændig enig med dig i. Det, vi skal have, det er et super godt grundtilbud. Vi skal have gode daginstitutioner for alle. Vi skal have en god skole for alle. Vi skal have et godt sundhedsvæsen for alle.
For det er jo kontrakten, man betaler med at betale meget, meget høje skatte i det her samfund.
Lige præcis. Vi skal have et godt tilbud for alle, og så dem, der har brug for noget ekstra, de skal også have det. Og det skal vi være parate til at anerkende.
Men, Anne Wang, du kan da ikke nægte, at der altid, lige siden velfærdsstatens tidlige morgen, altså nu snakker vi 50'erne i virkeligheden, 60'erne, jamen så har man jo altid postet flere ressourcer i, hvad skal vi kalde sig, de ressourcesvage. De har jo altid fået en større kage af velfærdsstaten, end dem, der er de ressourcestærke. Og så skriver I, og nu skal jeg jo lige drille lidt, altså, for jeg synes jo selv, I har givet bolden op ved at kalde det her for den nye klassekamp. Mm-hmm. I mener, at arbejderklassen skal hvad hedder det?
Det er helt forfriskende at høre det ord.
Ja, skal løftes. Ikke? Jeg ved ikke, hvor mange der i dag mener, at de tilhører arbejderklassen. Det er nok færre i virkeligheden, hvis man havde spurgt i 40'erne og 50'erne. Men I er også godt enige om, hvem der er fjenden. Det er den hjemmegående gentoftefrue med pyntepudel, som det hedder, fordi hun er ikke så plejekrævende som den ensomme alkoholiker uden familie eller den nedslidte rengøringsdame med ondt i alle ender
hun
og kanter.
Hun er bestemt ikke fjenden. Hvis du læser lidt videre, så skriver vi, at hun også skal have et kram.
Hun skal have et kram.
Ja, det er ret billigt.
Jo,
men synes ikke, den offentlige sektor skal uddele
altså,
kram.
Du mangler altså bare med, at hun havde en pels, ikke? Altså, en af den hjemmegående gentofru.
Og der er sådan så lidt i, Mathias Tesfaye over
ja,
det
der. Ja, der er sådan lidt Mathias Tesfaye. Men altså, min pointe er, der har jo altid været brugt flere ressourcer på dem, der har mest behov for det. Det du siger, det er, der skal gå endnu mere fra dem, som har, og som klarer sig fint, og som måske er ikke storforbruger af de offentlige tilbud, men alligevel er forbruger. Dem skal der tages fra, og så skal der gives mere til dem, som har størst muligt, eller mere behov for det. Men, så det vil sige, det er jo sådan set igen, og det bytteforhold, der er, kan man sige, mellem rig og fattig, det skal være mere til de fattige. Det er vel det, du siger.
Altså, jeg er sådan set fuldstændig enig med dig i, at vi bruger rigtig mange penge på socialt udsatte. Det, vi er rigtig gode til, det er at give penge til socialt udsatte, når de er kommet på overførselsindkomst. Eller når det er gået rigtig skrig galt. Men vi er så overhovedet ikke spor gode til at give noget mere til dem, der har rigtig meget brug for det, når de er 2, 3 og 4 år gamle, og når vi for alvor kan ændre noget. Og det synes jeg altså, det synes jeg er et kæmpestort problem. Så jeg ser det her som en investering i fremtiden. Og det her med at bruge ordet klassekamp, det er fordi, jeg er egentlig ret irriteret over, at man hævder, at Danmark er is og os og lige. Hvis man ser på i dagens Danmark, hvor mange på universiteterne, hvor mange der går ud af universiteterne, som har forældre, der har en ufaglært baggrund, så er det 3%. 3%. Det er godt nok ikke meget.
Og i gamle dage var det 0.
Så det er herlige 3%, men det er godt nok ikke nok.
Bevares, men altså, det er trods alt fremskridt. Du kan vel ikke forvente, at det er sådan, at det vil være, og uanset om man kommer fra rige familier eller fattige familier, så vil det være det samme.
Jeg vil godt citere ham, Poul Nyrup. Kan vi ikke bare gøre det lidt bedre? Bare fordi der har været et fremskridt. Et meget lille fremskridt. Det betyder ikke, at vi skal stoppe med at kæmpe.
Det tror jeg heller ikke, der er nogen politikere, fordi politik handler vel om at gøre det her samfund bedre. Selvom der er måske nogen, der er i tvivl om, hvorvidt det er det, der sker de her år, vil jeg nok sige. Hvor vi jo sådan set ved at omkalfatre velfærdssamfundet på, nogen vil sige godt, og nogen vil sige ondt. Det, jeg vil sige her, det er... Må du hjælpe mig, Torben? Jeg havde helt tabt tråden, fordi der var noget andet, jeg ville spørge dig om.
Så vil jeg lige sige, at du lytter til Cordua Steno på Radio 24/7, hvor vi lige nu og her diskuterer med Københavns børne- og ungdomsborgmester Anne Vang. Her i studiet diskuterer vi deres... hun har sammen med Pernille Rosenkrantz-Theil og Jens Joel, to partifæller, begået et udspil, der handler om at omfordele det offentlige forbrug af ressourcen til målrettet indsats på de svage grupper på de mere velbjergets bekostning. Og hvis du har en kommentar til det, eller et spørgsmål, så er du velkommen til at ringe ind på 20 24 7 24 7, eller skrive på vores Facebook-side, Cordua
og Steno. Anne Vang, nu ved jeg, hvad jeg vil sige til at spørge dig om. Det er jo meget godt, hvis man sådan har incitamenter. Det er incitamenter, tilskyndelse til, at nogen opfører sig i den offentlige sektor fornuftigt og effektivt osv. Det er I jo også ved at pille ved, hvis I går ind og siger til nogle gymnasier, som måske har været effektive, som måske kører godt, jamen så siger I så, nå, men nu tager vi nogle ressourcer for jer, fordi I er effektive, og så flytter vi over til dem,
der er knap så effektive, fordi de har svage elever osv. Det kunne man jo godt forestille sig. I vil jo også sige til det er jo de ting, der foregår godt, for eksempel i kommuner, som måske ikke er så veldrevne, at nu skal de have nogle flere penge.
Nej, det er faktisk slet ikke vores forslag. Jamen, jeg er sådan en socialdemokrat, der tror på økonomiske incitamenter.
Undgår man ikke, så jeg er godt klar over, at det er ikke helt det samme, men hvis du tager noget for noget, der fungerer, og folk er glade for, fordi du skal overflytte nogle ressourcer til noget, der ikke fungerer, så vil du komme ind i den problematik, vil du ikke det?
Nej, det mener jeg ikke. Hvis du nu tager gymnasierne, så er det jo slet ikke vores forslag at tage fra dem, der fungerer godt, til dem, der fungerer dårligt. Det, der er vores forslag, det er at sige, okay, der er nogle gymnasier, som har kun velstillede elever, og så er der nogle gymnasier, som har mindre velstillede elever. Der er nogle gymnasier, som for eksempel og erhvervsskoler, som er nødt til at bruge penge på at give morgenmad til deres unge mennesker, fordi de vokser og ikke får det derhjemme. Og så bruger de penge på det. Det tager de ud af deres budget. Det virker faktisk. Jeg snakkede med en teknisk skole, som fortalte, at de havde øget deres fremmødefrekvens med 30% efter at give havregryn om morgenen. Det virker, men det er noget, de tager ud af deres budget. Det, jeg foreslår, er, at de gymnasier og erhvervsskoler, som har flest elever fra ressourcesvage hjem, som ikke får alting serveret på et sølvfad, at de får lidt mere til at løse den udfordring. Og det tror jeg faktisk vil give os mere effektive ungdomsuddannelser. Fordi det vil gøre, at de elever, der har brug for lidt ekstra for ikke at falde fra, at de får det.
Men tror du altid, at det handler om flere ressourcer? Er du ikke bare sådan en klasse socialdemokrat, som jamen, hvis vi bare sender nogle flere penge, så skal det nok fungere. Så skal folk nok blive glade. Så skal vi nok samle de børn op.
Nej. Jeg tror, at du kan sende rigtig, rigtig mange ressourcer ud, uden at det får nogen som helst.
Kunne man så ikke være lidt mere effektiv, hvis du skænder
jo,
nogle steder?
Og det er lige præcis det, vi skal. Fordi du kan sende ressourcer ud, uden at det får nogen effekt, hvis ikke du også fokuserer på ledelse og kvalitetsudvikling. Og derfor tror jeg ikke på, at du kan snakke ressourcer uden at snakke kvalitet. Jeg tror nu heller ikke på, at du kan snakke kvalitet uden at snakke ressourcer. For dem, der påstår, at man kan redde verden uden en krone på lommen, de tager altså fejl. Og det er jo ikke reel handling. Så jeg tror, du er nødt til at stå på begge ben. Jeg tror, du er nødt til at lave en færre fordeling af ressourcerne i vores samfund, på det ene ben, og så er du nødt til at have en systematisk ledelsesudvikling i den offentlige sektor. Jeg er ret forundret over, at der i den offentlige sektor er blevet ledelsesudviklet på djøfferne i tid og utid. Der er nærmest ledelsesudviklet flere djøffere, end der er ledelsesstillinger til djøfferne, men til gengæld er der ikke nogen systematisk ledelsesudvikling af vores ledere ude i pædagogsektoren, af vores folkeskoleledere, af vores gymnasieledere osv. Det skal vi da gøre.
Anne Vang, der er ikke så lang tid tilbage, og jeg vil helst ikke åbne alt for stor en port, vi ikke kan få lukket igen. Men det, vi sidder og snakker om nu, jeg sidder og bliver helt betaget af argumentationen, og er næsten ved at blive socialist her. Så altså, jeg tænker, men det er så langt, at det kan gå ind, hvor jeg tænker, ja, når vi snakker om den børneundervisningssektoren, altså hvor gælder om, hvordan får vi den her kæmpe byrde af folk, der ikke har noget som helst redskaber til at klare sig selv. Mm. Det er jo i virkeligheden det handler om. Hvordan får vi dem til at klare sig selv? Det kan jeg se noget i. Men hvor langt vil du tage princippet? Vil du også, fordi du er ved at gøre fuldstændig op med den politik, som man ikke rigtig ved, altså dit parti, hvad det, hvis vi ser Helle Thorning, jeg kan ikke forestille mig, det her kommer ud af hendes mund lige for tiden. Hvor langt vil princippet om, at vi skal omdanne velfærdsstaten, gøre op med de universelle rettigheder? Er det det, du går ind for nu? Det er jo en ny formulering af socialdemokratisk politik.
Nej, jeg går ind for universelle rettigheder. Jeg går ind for, at der skal være folkeskole for alle. Jeg går bare ind for, at der skal være noget, der samler op på dem, som har brug for mere i folkeskolen.
Så noget skal være mere universelt end andet, eller hvad? Altså, universelt skal gradbøjes. Du, alt andet lige vil du lave to varer, ikke? En til de ressourcestærke, en til de ressourcesvage.
Jeg vil nok ikke bare lave to. Jeg vil godt lave rigtig mange varer. Jeg vil gerne lave så mange varer, som der overhovedet er brug for, i forhold til at løfte nogle børn.
Du har da været klar tale. Jeg synes, du kryber lidt udenom nu og siger, ja, måske en, to, tre forskellige varer. Er det ikke simpelthen et opgør med det her at sige, nu satser vi entydigt på det, at de offentlige ressourcer, de skal bruges på den tunge ende, fordi vi har ikke råd til at give alt alle, men vi skal bruge.
Og hvordan hænger det her jo sammen med, at man sender alle de her børn ud, som har udfordret ud i folkeskolen og får lov at klare sig selv? Det er jo det, man gør nu.
Det skal vi da heller ikke.
Jamen, det, er børn politikken, der gør
det. Det er jo lige præcis det, vi ikke skal. Lad nogle børn bare klare sig selv. Jeg har det sådan, at det her, hvis du vil sige, om det her er et opgør med, at alle skal have præcis det samme, så ja. Det her er et opgør med, at alle skal have præcis det samme, for det skal de ikke. Der er nogen, der har brug for noget mere. Jeg mener, at der skal være gode daginstitutioner for alle, men der skal ikke være lige mange pædagoger i alle daginstitutioner. For antallet af pædagoger, hvor mange der er behov for, det er altså afhængigt af, hvilke børn der går der. For eksempel klubområdet. Jeg snakkede med den her klubpædagog, der fortalte, at han havde skulle adskille to ungdomsgrupper fra hinanden, og så var han blevet erstattet af 8 kampklædte politibetjente. Der skulle der have været flere pædagoger i den institution.
Det blev de sidste ord fra Københavns børne- og ungdomsborgmester Anne Vang. Vi er nået til vejs ende for Cordo Asteno. I teknikken sad Anders Magnussen, og så er der nyheder her på 24/7.